nema ljepše vjere od hrišćanske.
O svijetu te oprezebe i perimon.
Sveti Grigorije Nijski.
Blagomenosti se oni učapos, četvilogu se eglić, paterem porumenos, dopotizmotis paritos, in zopodi psihimu.
Treći veliki kapadokijac jeste sveti Grigorije, mlađi brat svetog Vasilija Velikog i prijatelj svetog Grigorija Bogoslova. O njegovom životu nalazimo podatke u njegovim i Vasilijevim delima, naročito u Žitiju sestre Makrine, koje je on napisao. Rođen je oko 335. godine u Neokesariji, gde i Vasilije, od istih roditelja, Vasilija i Emilije. Na krštenju, koje izgleda nije bilo u detinjstvo, nego kasnije, dobio je ime Grigorije, po svetom Grigoriju, episkopu Neokesarijskom, čija je učenica bila njegova baba Makrina, od koje je Grigorije u detinjstvu slušao ponešto o svetom Grigoriju čudotvorcu, kome će kasnije održati jednu pohvalnu besedu. Grigorije se učio pobožnosti i nauci i hrišćanskoj i svetovnoj najpre u svome domu, kod oca Vasilija, koji je bio ritor, a zatim kasnije i kod brata Vasilija. Učio se u Kesariji i možda još u nekom gradu, ali, kako sam kaže, nije imao neke poznate učitelje. Kako je bio vrlo obdaren, još od mladosti je izgleda izučavao sam sveto pismo, a zatim Origenova dela i grčku filosofiju, retoriku i druge nauke. Njegova dela svedoče da je stekao izvrsno hrišćansko i klasično obrazovanje. Naročito se vidi uticaj na njega Platona, Filona i Origena. Možda je tek uticaj Vasilijev na njega po povratku iz Atine učinio da ga filosofsko iskušenje mladosti ne odvede od teologije. U svakom slučaju, Grigorije je brata Vasilija smatrao za svoga oca i učitelja, od koga je on zaista mnogo šta i naučio u bogoslovlju. Kad se sveti Vasilije vratio iz Atine i stupio u crkvenu službu, negde posle 358. godine, tada je i Grigorije bio proizveden za čteca i u crkvi je na bogosluženjima prisluživao i čitao sveto pismo narodu. Zatim se Grigorije oženio pobožnom devojkom Teosefijom, no posle toga je bio rešio da napusti crkvenu službu i postane učitelj govorništva. Tada mu je pisao prijatelj njihovog doma, sveti Grigorije Bogoslov, poznato pismo 11. koreći ga za neslavnu slavu svetsku koju je izabrao, i to posle čitanja u crkvi sveštenih knjiga i služenja žrtveniku i tajnama. Zapamti, veli mu Grigorije, ne živi čovek samo sebi, nego i bližnjima. Ova prijateljska opomena, a verovatno i neki unutrašnji prelom, učinili su da se sveti Grigorije vrati u službu crkvi i zatim se zamonaši u manastiru u Pontu, koji je već bio osnovao brat mu Vasilije. Supruga pak Teosefija postane đakonisa u crkvi, na kojoj je službi uskoro i umrla. Tom prilikom je Grigorije Bogoslov tešio Grigorija Niskog, hvaleći istovremeno njene vrline, koja se zbog svetosti svoga života slavi u našoj crkvi istoga dana kada i sveti Grigorije Niski, 10. januara. Grigorije i ranije odlazi u manastir kod svoje sestre Makrine i majke Emilije na njihovom porodičnom imanju u Anesi u Pontu, gde je od sestre podvižnice mnogo šta o duhovnom životu i podvižništvu naučio, što se vidi iz njegovih kasnijih dela napisanih povodom Makrine. U tom svom nešto kasnijem spisu o devičanstvu on žali što je uopšte stupao u brak, a nije odmah izabrao devičanstvo. Od mudre sestre monahinje Makrine Grigorije se naučio poprilično i samome bogoslovlju, o čemu svedoči njegovo delo Razgovor o duši vaskrsenju, koji je svakako više odraz njegovog nego Makrininog shvatanja, ali je sigurno da je i ona bila ne malo bogoslovski obrazovana i opitna. Grigorije veli da je Makrina u razgovorima čak i učenoga brata Vasilija ponečemu naučila. U svom delu Život prepodobne Makrine, Grigorije opisuje život i dela svoje najstarije sestre Makrine, koja je bila živi primjer i oličenje istine, kako se dostiže najveća visina ljudske vrline kroz duhovnu filosofiju podvižništvo. Delo je napisao po smrti svete Makrine, decembra 379. godine se ona pokojila, a na traženje monaha Olimpija. Opis žitija Makrinino Grigorije zasnijeva isključivo na onome što je sam lično video, upoznao i doživeo. Prostim, ali punim lirizma tonom, on opisuje Makrinin život od detinjstva do predstavljenja, njeno vrlinoljublje i monaholjublje, njen vrlinom i mudrošću doprinos odgoju i vaspitanju svoje mlađe braće, pa čak i samog velikog Vasilija, na koga je po povratku sa školovanja iz Atine Makrina također uticala da se što pre opredeli za podvižničku filosofiju nasuprot suvoj i gordeljivoj intelektualnoj filosofiji. Život Makrinin, koji se završava navođenjem njene nadahnute presmrtne molitve, gde se reljepno iznosi doživljeni u njoj trijumf Hrista nad smrću, zaista je biser hagiografske literature starog hrišćanskog veka. Iz manastira u Pontu sveti Grigorije je izveden i mimo svoje volje hirotonisan od brata Vasilija, mitropolita Kapadokije, za episkopa u malom gradiću Nisi, na putu od Kesarije ka Ankari. To je bilo negde u zimu 371. do 372. godine, kada je Vasilije imao spor sa Antimom Tijanskim posle podjele oblasti Kapadokije, pa je Vasilije postavljenjem novih episkopa u manja mesta druge Kapadokije nastojao da svoj crkveni položaj i svoja mitropolitska prava utvrdi, što je imalo šireg značaja za crkvu s obzirom na Valentovo u to vreme proganjanje pravoslavnih. Grigorije je prihvatio episkopsko služenje u Nisi, ali se pokazao ne mnogo umešan i praktičan u crkvenim poslovima. Naime, kako se vidi iz Vasilijevog 58. pisma njemu, on je iz naivnosti bio preduzeo neke korake mirenja Vasilija sa njihovim stričevima, episkopima Grigorijem i verovato Atarvijem neokesarijskim, koji su bili protiv svetog Vasilija. On je Vasiliju tri puta donosio ili slao neka pisma, navodno pisana od njih, koja su oni međutim javno odricali. Želeo sam da u zemlju propadnem od stida, piše Vasilije, pošto je video zamku i prevaru koju je Grigorije već po treći put upao i zamalo i svetog Vasilija uvukao. Tvoja prostota i neimnost, koja inače doliko je hrišćanima, nije za ovo sadašnje vreme, dodaje Vasilije bratu i moli da ga u buduće poštedi sličnih postupaka kojima prelazi na stranu neprijatelja. Vasilije se u pismu Jevseviju Samosadskom, pismo Stoto, žali na brata Grigorija da mu svojom naivnošću nanosi štetu. Izgleda da je iz naivnosti opet bio potpisao neko pismo koje su drugi episkopi spremali protiv Vasilija. Neku godinu kasnije, oko 375. godine, Vasilije se u pismu prezviteru Doroteju lepo izražavao bratu Grigoriju. Naime, šaljući crkveno poslanstvo na zapad i u Rim radi stvaranja crkvenog mira na istoku, Vasilije pritom veli da Grigorije nije pogodan za takvo poslanstvo, jer je sasvim neiskusan u crkvenim poslovima, kako kaže. Njegov bi susret, dodaje Vasilije, sa nekim drugim čovekom bio svakako vredan i za poštovanje, ali sa nekim gordim i nadmenim, jasna aluzija na papu Damasa, koji sedi negde na visini i zato ne može ni da čuje one koji odozdo govore istinu, zar će od jednog takvog susreta biti neke opšte koristi, pogotovo što ovaj Grigorije ne zna za neko uvagivanje i licemerje. Te iste godine, 375. Grigorije Niski biva progonjen od episkopa Rijanaca. Najpre bude nekim povodom optužen i odveden stražarno kod kapadokijskog namjesnika Demostena na odgovornost, pa pošto uspe da nekako otuda pobegne, bude zatim osuđen na jednom skupu arijanskih episkopa Ponta i Galatije, okupljenih izgleda baš u Nisi, te tako bude svrgnut sa katedre 376. godine. Po smrti cara Valenta 378. godine, Grigorije se vrati na svoju katedru u Nisi i bude od naroda dočekan triumfalno. Uskoro zatim umre mu brat Vasilije Veliki i Grigorije mu tom prilikom održi pohvalno nadrobno slovo u kome hvali njegove vrline, mudrost i svetost. Tada je dobio i pismo od Grigorija Bogoslova, pismo 76. kojim mu javlja da zbog bolesti ne može doći na sahranu Vasilijevu. Uskoro za Vasilijem umrla je i sestra im Sveta Makrina. Sveti Grigorije Niski je po smrti brata mu Vasilije osjetio se dužnim i obaveznim da nasledi brata u borbi za pravoslavlje i protiv raznih jeresi, a naročito protiv anomejca Evnomija, koji je negdje pred samu smrt Vasilijevu bio napisao odbranu svoje apologije, uperenu protiv Vasilija. Grigorije će tada napisati opširno delo protiv Evnomija, braneći Vasilija i pravoslavlje. Također je napisao i dopune Vasilijevom tumačenju na šestodnev. Borio se tako isto i protiv jeretika duhoboraca i apolinarijevaca i o tome napisao i bogoslovsko-polemička dela. U jesen 379. godine učestvovao je na velikom saboru u Antiohiji, gdje mu je poverena i izvesna crkvena misija u Pontu, a izgleda i na istoku, u Arabiji, kao što će mu biti poverena i neku godinu kasnije. Tada je posjetio i svetu zemlju, ali kako nije bio zadovoljan stanjem i ponašanjem tamošnjih poklonika, pisao je zatim da je bolje ne ići na pokloništvo u Palestinu, jer sve što ima tamo, ima i u svakoj crkvi. Važnije je putovati iz tela ka Gospodu, nego iz Kapadokije u Palestinu, govorio je. Godine pak 380. i pored ličnog protesta, bio je prinuđen da za neko vrijeme prihvati izbor na katedru Mitropolije Sevastijske, gdje je ostao samo nekoliko mjeseci, dok nije izabran novi episkop. Sveti Grigorije Niski učestvovao je i na drugom Vaseljanskom saboru u Carigradu 381. godine i na njemu je imao vidnog utjecaja. Postoji predanje da je upravo on bio konačni redaktor teksta svetog simbola vere. Njegov autoritet kao episkopa i učenog bogoslova bio je tada veliki. Ediktom cara Teodosija od 30. jula 381. godine, kojim se potvrđuju odluke drugog Vaseljanskog sabora, Grigorije Niski je bio ubrojan među one episkope sa kojima je bio znak pravoslavlja. Njegov veliki ugled među istočnim episkopima vidan je i po tome što je po smrti svetog Meletija Antiohijskog u toku rada Carigradskog sabora on bio taj koji je ovome održao pohvalno slovo. Grigorije je bio u Carigradu i sljedeće 382. godine, kada su istočni episkopi odgovorili zapadnima braneći odluke drugog Vaseljanskog sabora. Također i 385. godine Grigorije Niski bio u Carigradu, jer je tada govorio na pogrebu careve kćerke Pulherije, a uskoro potom i carice Flakile. Godine 394. opet ga vidimo na novom saboru u Carigradu, gdje se raspravljalo po pitanju arabijskih crkava, posebno episkopije u Bostri, za koju su se borila dva episkopa istovremeno. Tada je već po koji put sveti Grigorije bio određen od sabora da obiđe te crkve i obavi svojevrsnu inspekciju, o čemu svedoči i pismo 81. Grigorija Bogoslova upućeno njemu. Posle ove godine nemamo daljih podataka o svetom Grigoriju Niskom, pa se zato pretpostavlja da je umro oko 395. godine. Od povratka iz progonstva 379. godine pa do smrti napisao je najveći broj svojih bogoslovskih dela i u tom periodu se najviše i bavio opšte crkvenim poslovima. Savremenici su u njemu vidjeli zaštitnika pravoslavlja i borca protiv jeretika, arijanaca i apolinarstva. Zbog njegovih zasluga i svetosti života rano je ubrojan u svetitelje, a njegov spomen se slavi 10. januara. Kasnije, u vreme sporova oko origenizma, počelo se sporiti i oko svetog Grigorija Niskog. Od tada on kao da biva potiskivan u stranu, mada ga niko od pravoslavnih bogoslova i otaca crkve nije nikad osuđivao. Naprotiv, 7. Vasilijanski sabor pominje ga kao oca otaca. Razlozi pak sporenja oko svetog Grigorija Niskog bili su već poznati ostaci origenizma u nekim od njegovih dela.
Arapis vikin vielisas, diopira tuomenos